რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაოცრებულ ახლა მე მინდა გავეხსნათ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საღამოს თავისუფლებაში საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველ სიუჟეტში გემბობთ რა მოძრავებ თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ წევრებს.
კვირიკაშვილის თავრობის პირობებში ეს საკითხი, თუ მოხდება საკონსტიტუციო უმრავლესობით გამარჯვება, არ იქნება ბოროტად გამოყენებული და იქნება მიმართული ქვეყნის და ქართული სახელმწიფოს აღმშენებლობის ინტერესებისათვის.
ესე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ელაპარაკა სახალხო დამცველმა რა ჩაწერა მან თავის ანგარიში.
განცხადების უმეტესობა სხვადასხვა საფუძველზე არის მითითებული დისკრიმინაციის, მათ შორის არის პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების გამო დისკრიმინაცია, რელიგიის კუთვნილების, ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით.
დღესვე ჩვენს გაცემაში სამხრეთ საქართველოდან გიამბობთ სოფელ მოხეში, ადიგენის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივ მოსახლეობას ასთა სხვადასხვაობა აქვს სალოცავის გარშემო. სამცხე-ჯავახეთის მუფთი მამუკავა შაყმაძე ასე ფიქრობს.
დაბრუნება არის მოგვარების გზა ერთადერთი ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში. მე ვცდილობ და მუშაობ სახელმწიფოსთან ერთად, სააგენტოსთან ერთად, რომ აი ეს პრობლემა როგორმე იქნას გადაჭრილი.
რელიგიურ საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე კი შემდეგ ამბობს.
დიალოგი არსებობს როგორც რელიგიურ დონეზე, ერთმანეთს ქვას უარესვიან და დიალოგიურად და ჭირი და ხილი ჩაოლებული რეჟიმში არის გადასული, როგორც აქამდე კონფლიქტამდე არსებობდა, ეს პატარა შედეგია.
დღესაც დღეს შევუკავაზებთ ჩვენს რეპორტაჟს ბრიუსელიდან, სადაც ჩვენი კოლეგა იმყოფება. დღესვე როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ, რეგიონული მაცნის დღევანდელი გამოშვების თემა მოსავალია. როგორია ის იმერეთში?
იერ ახალშენია 5 წლის. ეს თანთან მეიმატებს, მე 10 წლის რო შეიქნება, დაასრულდება და დადგება და მე აღარ მეიმატებს.
და ბოლოს ეთერში გავა ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია საქართველოს რუფებიანი ელჩი ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში, ასევე ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ნატალი საბანაძე, მას ჩემი კოლეგა იქ ესაუბრა. ესეთია ჩვენი თემები, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრები ზურაბ აბაშიძე, დავით ონოფრიშვილი და გიორგი ცაგარეიშვილი საზოგადოებას არჩევნების მეორე ტურში ქართული ოცნების მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. მართალია, 25 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე სამომავლო გეგმები არ დაუკონკრეტებიათ, მაგრამ წინასწარ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით არ არის გამორიცხული, რომ ალასანიას პარტიის ყოფილი წევრები ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ვიხილოთ. ყოფილ თანაგუნდელებს ღიად აკრიტიკებენ თავისუფალი დემოკრატების რიგებში. რა ხდება ირაკლი ალასანიას პარტიაში? ვინ რა პრინციპით მოქმედებს? რამდენად დააზარალებს პოლიტიკურ ძალას ბოლო დროინდელი, როგორც ჩანს, განხეთქილება? ლელა კუნჭულია გეტყვით.
გულსადკენი იყო, რომ საზოგადოება მაინც ორ პოლუსიანობა არჩია და ნაკლებად იყო მხარდაჭერილი ისეთი მესამე ალტერნატიული ძალა, როგორიც იყო თავისუფალი დემოკრატები, განაცხადა 25 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პარტიის აწ უკვე ყოფილმა წევრმა დავით ონოფრიშვილმა. და რადგანაც ხალხმა მესამე ძალას არ დაუჭირა მხარი, ონოფრიშვილი ახლა ისევ ქართული ოცნების მხარდაჭერის საჭიროებას ხედავს.
აქ ალტერნატივა ნამდვილად არ არსებობს და მოგიწოდებთ, რომ ხარი დაუჭიროთ ქართული ოცნების კანდიდატებს, რადგანაც ჩემთვის პირადად მიუღებელია რა მიზეზითაც ან რა საფუძველზე ან რის გამოც შეიძლება ხარი არ დაეჭიროს ქართულ ოცნებას, როდესაც ჩვენ ყველა ერთად მოსახლეობის დიდი ნაწილი 2012 წელს ერთად მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომ ნაციონალური მოძრაობა სამუდამოდ უნდა წასულიყო, ასე ვთქვათ, მინიმუმ ოპოზიციაში და შეიძლება პოლიტიკიდანაც.
მეორე ტურში სხვა პარტიის და მით უმეტეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა არც გიორგი ცაგარეიშვილსა და ზურაბ აბაშიძეს წარმოუდგენიათ. მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წელს ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან და სხვა თანაგუნდელებთან ერთად ისინი ცხმაურით გაემიჯნენ კოალიცია ქართულ ოცნებას, ფაქტია, რომ მათ სიმპატიებს ახლა ისევ ქართული ოცნება იმსახურებს. მეტიც ზურა ბაბაშიძეს ამ ეტაპზე უკვე ეჭვიც აღარ ეპარება რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ბერკეტების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებული წარე გამოცდილების მიუხედავად სულ სხვაგვარად იქნება ყველაფერი ქართული ოცნების ხელში და ღირს რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ბედი ხალხმა სწორედ ამ პარტიას მიანდოს.
გამოთქვა ვიმეც, რომ კვირიკაშვილის მთავრობის პირობებში ეს საკითხი, თუ მოხდება საკონსტიტუციო უმრავლესობით გამარჯვება, არ იქნება ბოროტად გამოყენებული და იქნება მიმართული ქვეყნის და ქართული სახელმწიფოს აღმშენებლობის ინტერესებისათვის.
თუ კი აქამდე თავშეკავებას ამჯობინებდნენ ყოფილი თანაპარტიელების მიერ გაკეთებული განცხადებები 25 ოქტომბერს უკვე ღიად დაგმეს თავისუფალი დემოკრატების რიგებში. როგორც ჩანს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისთვის ნინო გოგუაძისთვის განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო ზურაბ აბაშიძის მიერ 24 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმთან გაკეთებული კომენტარი, რომ ის მზად არის ითანამშრომლოს ხელისუფლებასთან. სხვათაშორის ეს კომენტარი მას შემდეგ გაკეთდა რაც ზურა ბაბაშიძემ გიორგი ცაგარეიშვილთან და დავით ონოფრიშვილთან ერთად ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის გია ვოლსკის საპარლამენტო კაბინეტი დატოვეს. ასეთ პერსპექტივას პარტიის მთავარ პრინციპებთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს ნინო გოგუაძეც.
ჩვენთვის თავისუფალი დემოკრატებისთვის ეს არის პრინციპულად მიუღებელი, რადგან ჩვენ პრინციპულ ოპოზიციაში წავედით ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან. ხელისუფლებასთან, რომელსაც ყავს პოლიტიკური პატიმრები, კაბელების ბიჭების სახით, რომელსაც ყავს დამორჩილებული სასამართლო, მან სასამართლო მურუსიძეს ჩააბარა ამ ხელისუფლებამ, რომელმაც შეტევა განახორციელა დამოუკიდებელ მედიაზე და ალბათ არჩევნების დამთავრების შემდეგ კიდევ ვიხილავთ ამ შეტევას, ასე რომ ჩვენ ვართ ხელისუფლების პრინციპული ოპოზიცია.
ნინო გოგუაძე ფიქრობს, რომ ახლა საზოგადოებისთვის სრულიად ნათელი გახდა თუ რატომ გაიყო ამ ადამიანებისა და თავისუფალი დემოკრატების ბედი. თუმცა როგორც ჩანს, ამ კუთხითაც არ არის პოზიცია ერთგვაროვანი, რადგანაც როგორც დავით ონოფრიშვილმა განაცხადა 25 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე, პირადად ის არ აპირებს პოლიტიკაში ჩართვას და რაიმე პოლიტიკური თანამდებობის დაკავებას. კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს ეჭვი თითქმის არ ეპარება იმაში, რომ ყოფილი წევრების მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებები უპირველეს ყოვლისა თავისუფალი დემოკრატების აწყოსა და მომავალს დააზარალებს. როგორც ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პარტიის რეიტინგი უკვე მნიშვნელოვნად იქნება შემცირებული.
ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან დარტყმებს პოლიტიკურ დარტყმებს გულისხმობს არია 4%-იანი კი არა, ძალიან ძლიერი პარტიას კი ვერ გაუძლებს, იმიტომ რომ ამორჩეულმა თუ ერთხელ გული აიცვლა, მერე მისი უკან მობრუნება ფაქტიურად შეუძლებელია. ვნახოთ რა იქნება, მაგრამ გონია რომ თავისუფალ დემოკრატებს ძალიან მძიმე დღეები უდგათ. იმაზე უფრო მძიმე დღეები, ვიდრე დაუშვათ იგივე ევროპული ტიპის სხვა პარტიებს, რომელთაც გაცილებით ნაკლები რეიტინგი ჰქონდა, თუ კი მქონდათ იგივე რესპუბლიკელებს.
ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, ჯერ კიდევ საკითხავია, რამდენად დაუფასდებათ პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ წევრებს, თუ კი ისინი ხელისუფლების რიგებში გადაბარგებას მოისურვებენ, რადგანაც გადაბარგებულების მისამართით იშვიათია ხოლმე გულწრფელი დამოკიდებულება და ყოველთვის იქნება მათი განდევნის მცდელობა, რადგანაც საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, დიდი კონკურენციის პირობებში ქართული ოცნება მაინც თავისი სტაბილური მხარდამჭერის ინტერესებს დაიცავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Remember anything at all, but I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა გიამბობთ სახალხო დამცველის საგანგებო სპეციალურ ანგარიშზე. ვინსაც და რა მოტივით განიცდის საქართველოში დისკრიმინაციას და ამ ფონზე მოქმედია თუ არა საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. 25 ოქტომბერს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში, რომელიც სწორედ ამ კითხვებზე სცემს პასუხს. 2015 წლის სექტემბრიდან წლევანდელი წლის აგვისტოს ჩათვლით სახალხო დამცველმა 113 საქმე შეისწავლა. 12 რეკომენდაცია გასცა. ეგა ქევანიშვილი.
დისკრიმინაცია, როდესაც ბინას ქირაობ, ხოლო მას შემდეგ, რაც ბინის მფლობელი მოულოდნელად იგებს, რომ შენი შვილი აუტისტია, იქ აურობის სასწრაფოდ დატოვებას გთხოვს. დისკრიმინაცია, როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მშობელს ავტობუსიდან ჩასვლას აიძულებენ, ან როდესაც ორსული სამსახურში არ ახავთ. სახალხო დამცველის ახალ ანგარიში დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ არაერთი ასეთი ამბავი მოხდა. განცხადებულთა 17% რელიგიის საფუძვლით დისკრიმინაციის თაობაზე დავობს. 14% ეროვნული ან ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციაზე მიუთითებს. 10% სქესის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებზია. 8% სექსუალური ორიენტაცია გენდერული იდენტობის ნიშნით, ხოლო 7% შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძვლით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებს ეხება.
113 საქმე იყო შესწავლილი ამ წლის განმავლობაში. განცხადების უმეტესობა სხვადასხვა საფუძველზე არის მითითებული დისკრიმინაციის, მათ შორის არის პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების გამო დისკრიმინაცია, რელიგიის კუთვნილების, ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საფუძვლით ასე შემდეგ. ანუ განცხადების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია. ჩვენ 12 საქმეში დავადგინეთ დისკრიმინაცია სხვადასხვა ნიშნით.
განაცხადა 25 ოქტომბერს ანგარიშის პრეზენტაციაზე სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. მისი განცხადებით, კერძო სექტორში განხორციელებული დისკრიმინაციის ფაქტები სიხშირით არ ჩამოუვარდება საჯარო უწყებებში მომხდარ დისკრიმინაციის შემთხვევებს. ბოლო ერთ წელში ომბუდსმენის მიერ გაცემული 12 რეკომენდაციიდან 5 სწორედ კერძო პირებს მიემართება. სახალხო დამცველის აპარატში შესული განცხადებების 45%-ით დისკრიმინაციაში სწორედ კერძო პირებს ადანაშაულებს. სახალხო დამცველი მოითხოვს კიდე უფრო გაძლიერდეს მისი, როგორც დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მექანიზმის ეფექტურობა. ამაში მას ზოგიერთი საკანონმდებლო ხარვეზი უშლის ხელს. მაგალითად, ომბუდსმენი მოითხოვს კანონმა დაავალდებულოს კერძო პირები თუ კომპანიები და უფრო გაამკაცროს მოთხოვნა საჯარო მოხელეების ინსტიტუტების მიმართ გასცენ სახალხო დამცველის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია მოთხოვნიდან 10 დღის ვადაში. ასევე დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში სახალხო დამცველს მხოლოდ რეკომენდაციით ან წინადადებით შემოფარგლის უფლება აქვს. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ზედამხედველობის ეს ფუნქცია ფაქტობრივად უმოქმედოა. 25 ოქტომბერს უჩან ანუაშვილმა საქართველოს პარლამენტს კიდევ ერთხელ მიმართა საკანონმდებლო წინადადებით ერთ წლამდე გაიზარდო სასამართლოში მიმართვის სამთვიანი ვადა. ამ შემთხვევაში დაზარალებულს შესაძლებლობა ექნება მიმართოს ჯერ სახალხო დამცველს, ხოლო მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ წავიდეს სასამართლოში. ანგარიშის პრეზენტაციას 25 ოქტომბერს არასამთავრობო სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების გარდა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც ესწრებოდა. როგორც მან ანგარიშის მოსმენის შემდეგ განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს, კომიტეტი იზიარებს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს და გეგმავს ამ საკითხზე მუშაობის გაგრძელებას.
ვიზიარებთ იმ პოზიციას, რაც აქვს სახალხო დამცველს, რომ საკანონმდებლო კუთხით პროცესუალური თვალსაზრისით გაიზარდოს ვადები მიმართვის და რეაგირების თვალსაზრისით. პროექტი მომზადებული აქვს სხვა შორის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს სახალხო დამცველის პოზიციის გათვალისწინებით და ეს პროექტი უკვე პარლამენტში არის გასული წლიდან, მაგრამ ჯერ არ მომხდარა მისი განხილვა. იმედია, რომ ახალ პარლამენტში ეს ცვლილებები იქნება გაზიარებული.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მექანიზმებით ყველაზე ხშირად მაინც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები სარგებლობენ. საჩივართა უმრავლესობაც სწორედ მათ ეკუთვნით. ამას, როგორც გიორგი გოცირიძე ფიქრობს, აქვს თავისი მიზეზი.
სხვა ჯგუფების ცნობიერება, სხვა ანტიდისკრიმინაციურ მექანიზმებთან დაკავშირებით შედარებით ნაკლებია, ვიდრე თუნდაც ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების ცნობიერება ანტიდისკრიმინაციურ მექანიზმებთან დაკავშირებით. შესაძლოა ეს იმითაც იყოს ახსნილი, რომ უფრო ხშირად თქვა პოლიტიკურ დევნასთან და პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა უხდება სახალხო დამცველს, ვიდრე მაგალითად თუნდაც LGBT ადამიანების დისკრიმინაცია. ან რელიგიური უმცირესობა, თუმცა ასევე რელიგიური უმცირესობა შემდეგ განსაკუთრებით იეჰოვას მოწმეებთან დაკავშირებითაც საჩივრები ძალიან ბევრია და სხვა უფრო მოწყვლადი ჯგუფები.
გიორგი გოცირიძე მიიჩნევს, რომ ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი ეფექტიანად ისევ ვერ მუშაობს და ამ თვალსაზრისით ბოლო ორი წლის განმავლობაში პროგრესიც ვერ შეინიშნება. მისი თქმით, სახალხო დამცველს დღესაც იგივე პრობლემა აქვს, რაც გასულ წელს. მას არ შეუძლია კერძო სექტორს დაავალდებულოს აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდება დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ. 25 ოქტომბერს ომბუდსმენის ანგარიშის პრეზენტაციაზე ისიც ითქვა, რომ მომდევნო სამი წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის ოფისი ახალი პროექტის განხორციელება შეუდგება, რომლის მიზანი საქართველოში სწორედ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Come away with me, driving convertible through the sun, baby. Sand is all fooling around as if we were 15, with our cocktails on the beach, the best you've ever seen. I wanna play your games, I'll let you in.
Ჩვენ გაცემა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გამოგზავნა სამცხე ჯავახეთიდან, სამხრეთ საქართველოდან, ახალციხიდან, მუსლიმებისა და ქრისტიანების დავის საგნად რჩება ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე შენობა, რომელიც ადრე მეჩეთიც იყო, ასევე ეკლესიაც. შესაბამისად მაჰმადიანები და ქრისტიანები დაობენ მის გარშემო. მაია ივალაშვილი გიამბობთ.
მოხეს მუსლიმი მოსახლეობა სადავო შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ღია ცისქვეშ მეორე კვირა ალოცულობს. მათი ერთადერთი მოთხოვნა ამ ეტაპზე სადავო შენობის დაბრუნება.
კომისიამ არისურვა, რომ ეს დასკვნა დაედოთ და ამიტომ გაიჭიმა დრო, ალბათ გაჭიმამ კიდე უსასრულოდ ამ დროს, იმის გამო, რომ თვითონ მოხდეს ბუნებრივი ლიკვიდაცია ამ შენობის. თავს გრძნობ ძალიან შეურაცხყოფილად. ჩვენ ვართ ის საზოგადოება, რომელიც არც ქვეყნისათვის, არც რომელიმე საზოგადოებისათვის საჩვენებას არ წარმოადგენთ. ვითხოვთ რას? სალოცავს და ლოცვას ვითხოვთ, მეც არაფერს.
მორიგების სხვა ალტერნატიული გზა ამ დრომდე არ განხილულა. კომისიას საკითხის გაჭიანურებაში სამცხე ჯავახეთის მუფტი მამუკა ვაშაყმაძეც ადანაშაულებს.
სამლოცველოს დაბრუნება არის მოგვარების გზა ერთადერთი ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში. მე ვცდილობ და მუშაობ სახელმწიფოსთან ერთად, სააგენტოსთან ერთად, რომ აი ეს პრობლემა როგორმე იქნას გადაჭრილი.
საკითხის დროულად გადაჭრა სოფლის ქრისტიანი მოსახლეობაც ითხოვს. ისინი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსგან ერთადერთ გადაწყვეტილებას ელოდებიან. შენობა სამლოცველოდ არ უნდა იყოს. ადგილობრივები ხელისუფლებას მუსლიმთათვის ალტერნატიული ფართის გამოყოფას ურჩევენ.
დათმობა რომ შეიძლებოდეს მაგ შენობის, ახლა იმდენად კარგი მეზობლობა გვაქვს, კარგი ურთიერთობა, მეგობრებიც ყავსა და ყველაფერი, მაგრამ ეს არის ისეთი საკითხი, რომლის დათმობა არ შეიძლება. სასურველია, რომ სახელმწიფომ გამოუყოს ადგილი, მისცეს თანხა, აუშენოს. რა თქმა უნდა, მათაც ჭირდება სალოცავი.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია ხელისუფლების, მუსლიმი და ქრისტიანი თემის წარმომადგენლებისა და ორივე რელიგიის სულიერი ლიდერებით არის დაკომპლექტებული. ზარზმის მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ნიკოლოზი სახელმწიფოებრივ პასუხისმგებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
თუ ჭიანურდება, მაშინ უნდა თქვან თავად მუფთებმა, თავად მუსლიმთა სამართლომ, რომ აი ჩვენ შეგნებულად გვიჭიანურებენ ამ ყველაფერს და ხმა აიმაღლეთ. მაგრამ ეს ხო ეგრე არ არის. ისევე მუშაობენ ისინი, როგორც ჩვენ ამ კომისიაში. ეს არის სამუშაო პროცესი, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, არის ასთა სხვადასხვაობა, ამას უნდა შეჯერება.
მოხეში მიმდინარე მოვლენებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე მხოლოდ ერთხელ გამოეხმაურა.
შედეგი უკვე გარკვეული გვაქვს. ის რომ მოხეში არ არის დაძაბული სიტუაცია, ის რომ მეზობლებს შორის არსებობს ურთიერთობა, ის რომ დიალოგი არსებობს როგორც რელიგიურ დონეზე, ერთმანეთს ქვას უარესვიან და დიალოგი როდ გადა ჭირი და ხინი ჩოვლებული რეჟიმში არის გადასული, როგორც აქამდე კონფლიქტამდე არსებობდა, ეს პატარა შედეგია.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მორიგი შეხვედრა, სადაც მოხეს სადავო შენობის საკითხზე იმსჯელებენ, 3 ნოემბერს ახალციხეში გაიმართება. მუსლიმი თემი აპირებს, რომ აღნიშნულ შეხვედრაზე სააგენტოსგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მოითხოვოს.
დღესამსვენებლობა, ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ახალციხეში, მაია ივალაშვილი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს.
as our dreams fade into nothing, I can't let it go. All the glitter may not be gold, I just need to know.
ახლა უკვე გადავინაცვლებთ ბრიუსელში, სადაც მიმდინარეობს ნატოს მინისტერიალი ნატო მომავალი წლის დასაწყისისთვის მრავალ ეროვნული ბატალიონების გასაგზავნად ემზადება. ამან უნდა უზრუნველყოს ალიანსის შედარებით სუსტი წევრების დაცვა აღმოსავლეთში და რუსეთთან კონფლიქტის თავიდან აცილება. თუ კიდევ რა იგეგმება ბრიუსელში ამის თაობაზე, იქ ჩვენი კორესპონდენტი კობალი კლიკაძეგი ამბობს.
როცა 7 სექტემბერს თბილისს ტოვებდა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრა და იმედი გამოთქვა, რომ არჩევნები დააკმაყოფილებენ დემოკრატიის უმაღლეს სტანდარტებს და თავისუფალი და სამართლიანი იქნებაო. იენს სტოლტენბერგს თავის პირველ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ტრადიციულად წინ უძღვის ხოლმე ნატოში დაგეგმილ მინისტერიალს, არ უსაუბრია იმის შესახებ, თუ რამდენად გამართა მისი მოლოდინი. თუმცა, როგორც ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელმა ელჩმა ნატალი საბანაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირის და ნატოს მთლიანად იზიარებენ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე აკრედიტებული საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების შეფასებებს.
ევროკავშირის შეფასებები თითქმის მთლიანად ეფუძნებოდა იმ დამკვირვებლების შეფასებებს, რომლებიც გაჟღერდა. განსაკუთრებით ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ეუთოს დამკვირვებლების შეფასება, რომელთაც აქვთ ისეთ საკმაოდ კარგად გამოცდილი მეთოდოლოგია და როგორც წესი მათ შეფასებებს იყენებს ხოლმე ევროკავშირიც. ამას გარდა ევროპარლამენტის დელეგაციაც იყო ჩასული და ბევრი სხვა. ამიტომ ძირითადად მათ გაიზიარეს და გაითვალისწინეს დამკვირვებლების შეფასება, კარგად შეაფასეს ეს არჩევნები და გამოთქვეს, ეგრევე გამოთქვეს ასე ვთქვათ, მოლოდინი და სურვილი, რომ ახალ მთავრობასთან გააგრძელებდნენ მოთერთობებს.
განცხადა ელჩმა ნატალი საბანაძემ, რომელთან ინტერვიუს თქვენ რამდენიმე წუთში მოისმენთ საგვირეო პროგრამაში ახალი ევროპა. სხვათაშორის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკე მოგერინი 26 ოქტომბერს დაესწრება და მონაწილეობას მიიღებს ნატოს მინისტერიალში, რომელიც ალიანსის თავდაცვის მინისტრების პირველი შეხვედრა ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ. ევროკავშირსა და ნატოს შორის ისეთი მჭიდრო ურთიერთობაა, როგორც არასდროს განაცხადა სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა. იმ სკეპტიკოსების გასაგონად, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა უსაფრთხოების საკმარის გარანტად აღარ მიიჩნევს შუაატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციას და ერთიანი ევროპული თავდაცვითი ძალების შექმნის ინიციატივით გამოდისო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ ალიანსის მრავალეროვნული ბატალიონები უკვე დაკომპლექტებულია და მომავალი წლის დასაწყისისათვის ისინი უკვე გაიგზავნებიან ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მყოფი მოკავშირე ქვეყნების, პოლონეთის, ლატვიის, ლიტვისა და ესტონეთის დასაცავად. ქვედანაყოფები როტაციის პრინციპით დაკომპლექტდა და მათი აღჭურვა და მომზადება შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, ბრიტანეთმა და გერმანიამ ითავეს. ამ ქვედანაყოფებმა, როგორც იენ სტოლტენბერგი აცხადებს, უნდა უზრუნველყოს ალიანსის დაცვაც და რუსეთთან კონფლიქტის თავიდან აცილებაც. ამის პასუხად რუსეთმა ოპერატიულ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი განათავსა კალინინგრადში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ახლოს, რამაც ნატოს შტაბინის შეშფოთება გამოიწვია.
ისკანდერის სარაკეტო კომპლექსის განლაგება კალინინგრადში კიდევ ერთი მაგალითია ნატოს საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო პოტენციალის გაძლიერებისა, ორმაგი შესაძლებლობების ასეთი იარაღით. ისკანდერის რაკეტებს შეუძლია არამარტო ჩვეულებრივი საბრძოლო, არამედ ბირთვული კომბინების გადატანაც. რა თქმა უნდა, შეშფოთებული ვართ ნატოს საზღვართან რუსეთის სამხედრო პოტენციალის ზრდით. ამის მოწმენი ვართ როგორც აღმოსავლეთში, ისე სამხრეთში, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვასა და სირიაში, ნატოს წევრი თურქეთის მახლობლად. ჩვენ ამას თავშეკავებითა და პასუხისმგებლობით ვეკიდებით. ამიტომ არის, რომ უკვე კარგა ხანია თანდათანობით ვაძლიერებ ჩვენს კოლექტიურ თავდაცვის უნარიანობას.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა. შეშფოთება ნატოს პერმანენტული მდგომარეობაა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ანექსია მოახდინა, შეაერაღა, დააფინანსა და გაცვნა დონბასელი სეპარატისტები და შეიმუშავა ახალი გამოუცხადებელი ომის ტაქტიკა, რომელსაც სამხედრო ანალიტიკოსებმა ჰიბრიდული ომი უწოდეს. ამ ომის ერთ-ერთი უმთავრესი შემადგენელი ნაწილია ანტიდასავლური პროპაგანდაც, რაშიც კრემლი აურაცხელ თანხებს ხარჯავს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ასეთ ქმედებას საფრთხედ მიიჩნევს, თუმცა პროპაგანდის წინააღმდეგ კონტრპროპაგანდის ბრძოლას არ ვაპირებ, თუ განაცხადა იენ სტოლტენბერგმა.
ვხედავთ, რომ რუსეთი მხარს უჭერს სხვადასხვა ჯგუფებს და ცდილობს გავლენა მოახდინოს აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე შიდა პროცესებზე. მოწმენი ვართ ძალიან ძლავრი პროპაგანდისა, მაგრამ ნატო პროპაგანდას პროპაგანდით არ დაუპირისპირდება. ჩვენი პოზიციაა, რომ საბოლოო ანგარიშით სიმართლე გაიმარჯვებს. ამიტომ პროპაგანდაზე საუკეთესო პასუხია არა პროპაგანდა, არამედ ფაქტები, სიმართლე და დემოკრატიული დისკუსია.
And open democratic debate.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ალიანსის თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის დღის წესრიგში შეტანილია ნატოს საქმიანობაში კიბერ თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებაზე საუბარი. ყურადღება გამახვილდება ასევე ეგრეთ წოდებული სტაბილურობის დაგეგმარებაზე ალიანსის შორეულ სამეზობლოში, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში, სადაც ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის ფლოტი გარკვეულ ინიციატივას დაეუფლა. ჩვენ იმ პრინციპით ხელმძღვანელობთ, რომ როდესაც ჩვენი მეზობლები უფრო სტაბილურები არიან, ჩვენ უფრო დაცულები ვართო, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. სწორედ ეს არის არა მხოლოდ ვარშავის ნატო სამიტის შემდგომი პირველი მინისტერიალის დევიზი, არამედ შორეულ მომავალზე გათვლილი მოქმედებების ალგორითმი, რითაც ალიანსი მის წინაშე მდგარ გამოწვევებს უნდა გაუმკლავდეს. გობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
What was beautiful is now a disease.
ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით, რომლის თემა დღეს მოსავალია. დასასრულს უახლოვდება საქართველოს ბევრ რეგიონში მოსავლის აღებისა და დაბინავების სამუშაოები. ფერმერებისა და გლეხების უმეტესი ნაწილი კმაყოფილია მოწეული მოსავლის ხარისხით რაოდენობით, თუმცა წელსაც ისევე როგორც ადრე მათ უკმაყოფილებას ადგილზე მოყვანილი ხილისა და ბოსტნეულის დაბალი ფასი იწვევს. რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან. ჯიმშა რეხვიაშვილი უძღვება ამჯერად ამ რუბრიკას.
ახალციხელმა ფერმერებმა წელს კარტოფილის კარგი მოსავალი მიიღეს, რის გამოც კმაყოფილებას გამოთქვამენ როგორც რაიონის გამგეობაში, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. თუმცა თავად ფერმერები არ მალავენ უკმაყოფილებას კარტოფილის დაბალი გასაყიდი ფასის გამო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი დაინტერესდა ახალციხელი ფერმერების პრობლემებით.
სამცხეთ ჯავახეთში მოსავალს აბინავებენ და მისი რეალიზაციის გამოწუხან. ადგილობრივები მოწეული მოსავლით კმაყოფილები არიან, თუმცა ფიქრობენ, რომ წინა წლებთან შედარებით წელს კარტოფილის ფასი განახევრებულია, ხოლო მისი რეალიზაცია უკვე ორმაგი პრობლემა.
წლევანდელი მოსავალი ნორმალურია, ბევრი კარტოფილი მოვიწეთ, მაგრამ ცუდი ისაა, რომ მის მოყვანაზე გაწეულ ხარჯსაც კი ვერ ვფარავთ, რადგანაც ფასი დაბალია.
კარტოფილი რო ხალხი აწარმოებს, კარტოფილის ფასი ძალიან ის თავის ღირებულის ფასი არ გამოდის. ხალხი მეაქვს, აღარ ნახედა მეაქვს, მაგრამ ესე არ იქნება.
მოწეული მოსავლით კმაყოფილია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებელიც. გაგი ქარსლიანი მოსახლეობის მსგავსად რეალიზაციის პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას და სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრის დაპირების შესრულებას ელოდება.
ძალიან მაგარი მოსავალი ამ წელს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, ძირითადად კარტოფილის მოსავალზეა საუბარი. პრობლემა არის რეალიზაციაზე, ადგილზე ღირს 35-40 თეთრი, რომელიც არ აწყობს, რაც დღეს დღეობით გლეხს და ფერმერებს, ვინც ამ დარგში მუშაობენ. საქმე იმაშია, რომ იყოს საუბარი მაგაზე, როცა მინისტრი იყო ჩამოსული ნინოწმინდაში, რაღაც დაკვირდა, რომ დახმარებებიც იქნება. მაინც ნახოთ რანაირად როდიდან. რეალიზაციის პრობლემა არის და ფასი ძალიან დაბალია. მინიმუმელი 50-55 თეთრი უნდა იყოს ადგილზე.
კარგი მოსავლის შესახებ საუბრობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი სამცხე ჯავახეთში. სამართველოს ხელმძღვანელი ნანა ზუბაშვილი აქცენტს მოსავლის სწორი მოვლის შესახებ აკეთებს.
შარშანდელთან შედარებით გაცილებით უხვი მოსავალი არის, შეინიშნება კარტოფილში. მაგალითად, დაახლოებით ზოგიერთ ნაკვეთში, სადაც ჩატარდა სრული ტექნოლოგიური ღონისძიება, არის 30-დან 55 ტონამდე ფიქსირდება მოსავალი, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე მაგალითად შარშანდელი მონაცემებით.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაგეგმილ პროექტებზე ბალეში ადგილობრივებს სამინისტროს წარმომადგენელი ესაუბრა. მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გოჩა ცოფურიშვილი იმ ცვლილებებზე საუბრობს, რომელიც მოსახლეობას ახალი პროექტების განხორციელების შემდეგ ელოდება.
2008 წლის ხელშეკრულებით, საქართველო თურქეთის სავაჭრო ხელშეკრულებით, კარტოფილი მოექცა საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში და მისი განბაჟება არის განოლებული. ეს რეალურად ქმნის გარკვეულ პრობლემებს ბაზრის დაცვის თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ადგილზე მოხდეს მაქსიმალური დახმარება და თუ მიუყვები ჩვენ მოსავლიანობას კარტოფილში, აშკარად არის მატება, თუნდაც შარშანდელი და წლევანდელი რო შევადა, რო საშუალო შარშანი ხო 9.6, წელს არის უკვე 16.2.
წლების განმავლობაში მოწეული მოსავლის რეალიზაცია ჯავახეთის მოსახლეობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. რეალიზაციის გარეშე დარჩენილი ტონობით ლპობა შეპარული პროდუქტის გადაყრა ადგილობრივებს თითქმის ყოველ გაზაფხულზე უწევთ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
არასასურველი ფასის და მცირე რიგების მიუხედავად წელს კახეთში რთველმა პროტესტის გარეშე ჩაიარა. გლეხების უმეტესობამ მოსავალი ღვინის ქარხნებს ჩააბარა. ჯამში კახეთის რეგიონში ჩაბარებული ყურძნის რაოდენობა 114,000 ტონაზე მეტია. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურის, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
კახეთში რთველი 2016 დაასრულდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით მევენახეებმა რეგიონში ღვინის კომპანიებს 114,215 კილოგრამი ყურძენი ჩააბარეს. საფერავის ფასი სახელმწიფო სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარი, ხოლო რქაწითელი 80 თეთრი ღირდა. სწორედ ასეთი ფასი არ მოსწონდა გლეხების უმრავლესობას. მათ შორის არის გიორგი კევლიშვილი, რომელმაც 20 ტონამდე მოსავალი მიიღო. ნაწილი ქარხანას ჩააბარა, დანარჩენი კი სახლში დაწურა. მევენახე ჩაბარების სიმარტივის პროცესით კმაყოფილი დარჩა, თუმცა ყურძნის ფასით არა.
ახლა უკვე დუღილი დაამთავრა ამ ურჯენმა და ეს უკვე ექვემდებარება გადაღებას. სასურველი იქნება გლეხის რომ არა უკეთესად დაფასებულიყო, მეტი დაუშვა თეთრი ყოფილიყო ლარნახევარი, იმიტომ რომ ეს დალოცული შრომატევადია უფრო მეურ ყურადღებას მოითხოვს.
პროტესტი ქუჩაში არ გამოუთქვამს, თუმცა ყურძნის ფასი თუკმა ყოფილო დარჩა მევენახე გელა ნანობაშვილიც. მან წელს 11 ტონა საფერავის ჯიშის ყურძნის მოსავალი მიიღო. კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც კახელი მევენახეები საუბრობდნენ, ეს იყო უხარისხოს ხამქიმიკატები. ჩახვაშვილის განცხადებით წელს ქიმიკატების ფასმა საგრძნობლად მოიმატა, ხარისხი კი არ გაუმჯობესდა.
შაშაწის კი ბატონო საფერავში 2.40 კვადრატი ხო? ნუ მეტნაკლებად კვაკუფილი ვიყავით, მეტნაკლებად კვაკუფილი ვიყავით. წელს ლარი თავის უფსით ხო გას? ქაცელიც 84-იო, როცა ლარი იყო ქაცელი და შრომა მიდის მეორე წამლების ფასმა აიწია.
მევენახეების ნაწილისთვის თუ ყურძნის ფასი არ იყო მისაღები, წლევანდელი რთველით მთავრობის მეთაური და სოფლის მეურნეობის მინისტრი კმაყოფილი დარჩნენ. უფრო მეტიც, მათ წლევანდელ რთველს წარმატებული უწოდეს. აი რა თქვეს რთველი შეფასებისას პრემიერმა კვირიკაშვილმა და მინისტრმა დავითაშვილმა.
ეს იყო ძალიან წარმატებული რთველი. ჩვენ შევქმნით თვისობრივად განსხვავებული სუბსიდირების და აგროსესხების პროგრამა, რომლის დანერგვითაც სახელმწიფო მოახდინა სწორი სტიმულირება, მეღვინეობა მევენახეობის მიმართულების, იზრდება ენახების ფართობი და ასევე ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხარისხს ექცევა განსაკუთრებული ყურადღება.
პარალელურად იმის, რომ ჩვენ საწარმოო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და წახალისებას ვახდენთ ასევე მარკეტინგული ღონისძიებების ინტენსიურ დაფინანსებას, რამაც მოგვცა შედეგი იმისა, რომ ექსპორტი წლიდან წლამდე არის მზარდი.
კახეთში ღვინის კომპანიების ნაწილში განაცხადეს, რომ მომავალ წელს უფრო მეტ მოსავალს მიიღებენ. მანამდე კი ღვინოებს საექსპორტო დამზადებენ. კომპანია შოხმან ვაინის წარმომადგენლის როლანდ ბურდიაშვილის თქმით,
რეალიზაციისთვის გვაქვს დაახლოებით 22 ქვეყანა, მათ შორის ისეთი ქვეყნები, როგორც არის ევროპის ცნობილი ქვეყნები: გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია, პოლონეთი და ასევე წელს საკმაოდ კარგი ტენდენცია გვაქვს აზიის ბაზრებზე, კერძოდ ჩინეთის და იაპონიის ბაზრებზე.
სამომავლოდ მთავრობა ყურძნის სუბსიდირებაზე უარის თქმას აპირებს. შესაძლოა ეს 2017 წელსაც მოხდეს. მომავალი წლის ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის პირვანდელ ვარიანტში ყურძნის სუბსიდირებისთვის თანხა აღარ არის გათვალისწინებული. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი კი იმერელი მევენახეებისა და მეღვინეების პრობლემებით დაინტერესდა. იმერეთში ყურძნის კრეფა ჯერ არ დასრულებულა.
იმერეთის სოფლებში ყურძნის მოსავლის დაბინავება ოქტომბრისთვის ბოლოსთვის დასრულდება. მევენახეების ნაწილმა ყურძენი უკვე დაკრიფა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მხარის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ყურძნის კარგი მოსავალი მიიღეს, თუმცა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მოსავლის სიმცირეზე საუბრობენ. მევენახეების თქმით, მთავარი პრობლემა მცირე მიწიანობაა. ამასთან კუთვნილ 1 ჰექტრამდე ფართობის მიწაზე მიღებული მოსავლის რეალიზაციას თავად ახდენენ ან მუნიციპალურ ცენტრებში მოქმედ ღვინის მარნებს აბარებენ, თუმცა საბაზრო ფასთან შედარებით იაფად. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თამაზ ნემსაძის თქმით, 9 ჰექტრამდე მიწაზე ციცქას და ცოლიკაურის ჯიშის ვაზი 5 წლის წინ გააშენა და წელს 3 ტონამდე მოსავალი მოიწია.
ჯერ ახალშენია 5 წლის. ეს თანდათან მეიმატებს, მე 10 წლის რო შეიქმნება, დაასრულდება და დადგება და მე აღარ მეიმატებს. ზედმეტი 5-6 კილო გაასწორა ძირმა. 5-1 მეორეზე 5-6 კილო. ძალიან მიხცევა არის. ჩვენში 2 კილოს რომ მეიბას ვენახი, ირევიან რომ ავენახი მაგე და ასე და 5 კილო, ეს ალბათ რეკორდ დავამყარი ალბათ. ფაქტია.
მევენახის თქმით, მოწეულ ყურძენს თავად წურავს და მისგან ღვინოს აყენებს, რომლის რეალიზაციასაც თავად ახდენს. თამას ნემსაძე იმასაც დასცენს, რომ სოფლებში ყურძნის იმდენი მოსავალი მოჰყავთ, რამდენის მოვლა პატრონობაც თავად შეუძლიათ. ხშირ შემთხვევაში მოწეული მოსავლის რეალიზაციას თავადვე ახდენენ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მევენახეებიც, რადგან ამბობენ, რომ ჩამბარებელ პუნქტებსა და მარნებში ყურძნის ფასი საბაზრო ფასთან შედარებით დაბალია.
რომ მოიყვანს ყურძენს ემისი რეალიზაციის საშუალება უნდა ქონდეს. საბაზრო ღირებულება ძალიან დაბალი არის.
მანებიც იღებენ ცოლიყოურს, მაგრამ ისეთ ფასებში და ისეთ დროს მიაქვს, რომ გლეხს
ცინა სუხტია სოფელ პრესაცი ზარნახევარ გადაუხადეს წევანდელ მოსავალთან შედარებით ბაზარზე ხაცილებით მეტი იყო ლეხმა შემთხვევაში წააგო
როგორც ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის მცხოვრები ამბაკო გიორგაძე ამბობს მცირემიწიანი ფერმერები რომლებსაც კუთვნილ მიწაზე ვაზის ავთენტური ჯიშები აქვთ გაშენებული და წლების განმავლობაში ტრადიციული მეთოდებით აწარმოებენ ღვინოს სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას საჭიროებენ ფერმერის თქმით ციცქას და ცოლიკაურის ჯიშების ყურძნის სუბსიდირებას სახელმწიფო გასული წლების მსგავსად არც წელს ახდენს
აუცილებლად არის საჭირო სუბსიდირება ამ ხრივ მზის საჩუქარია ცოლიკაურის ღვინო ბოლო დროს ისე გახდა რომ რთული რო გახდა ვენახის მოყვანა ხალხი მაინც თხილს ამჯობინებს და არ უნდა დაიკარგოს ეს ჯიშები სახელმწიფოდან თუ იქნება მართლა ეს სუბსიდირება მაგ იქნება დიდი რაღაც მიღწევა და წეს მოსავალი ძალიან ცუდია ვანის რაიონში რა ვიცი არავინ არ ემადრიელებ მოსავალს იმიტომ რომ სტიქიური მოვლენებიც იყო ჩვენთან არ შეგვიძლია ამით ახალი ხალხს და არ ემადრიელებით
ურძნის ის ჯიშები, რომლებიც იმერეთშია გავრცელებული გასული წლების მსგავსად, მიმდინარე წელსაც ვერ მოხვდა სახელმწიფო სუბსიდირების ნუსხაში. იმერულ ციცქას, ცოლიკაურს, ალადასტურს, კრახუნასა და ძველშავას ფასი ბაზარზე ლარნახევრიდან 3 ლარამდე მერყეობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დღესმსვლელობა ეს იყო რეგიონული მაცნე, რომელიც დასრულდა ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით. რეგიონული მაცნის თემა დღეს მოსავალი იყო, დიდი მოსავალი, დიდი თავის ტკივილი, ასე დაარქვა მას. რუბრიკის დღევანდელმა ავტორმა ჯიმ შერეხიაშვილმა თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები ახალციხიდან, ლაგუდეხიდან და ქუთაისიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. The impression that this is a test, a disaster, a national threat. I see the world light up like we're on fire. The roof go up, we're getting higher. I've got this shortness of breath. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვიხილოთ გადაცემას. ჯერ გიამბობთ გერმანიაზე. ამ ქვეყნის პოლიციამ რამდენიმე რეგიონში ჩაატარა სპეცოპერაცია თავშესაფრის მაძიებელთა ჯგუფის ტერორიზმთან კავშირში ეჭვმიტანის გამო. ცნობების თანახმად ეჭვმიტანელები არიან რუსეთის 14 მოქალაქე, 14-ვე ეთნიკური ჩეჩენი. რა მოხდა, რა იყო ამის საფუძველი? მარიამ ჯაურელი დეტალებით.
გერმანიის პოლიციამ ამ ქვეყნის 5 მხარეში ჩაატარა რეიდები. ერთდროულად გაჩხრიკა 12 ბინა და მიგრანტებისთვის განკუთვნილი საერთო საცხოვრებელი რუსეთის მოქალაქეების ტერორიზმში ეჭვმიტანის საფუძველზე. მთავარ ეჭვმიტანილად სახელდება 28 წლის ჩეჩენი, რომელიც სავარაუდოდ აპირებდა სირიაში გამგზავრებას ისლამის ექსტრემისტებთან ერთად საბრძოლოლად. მის გარდა ოპერაცია მიმართული იყო ტერორიზმის დაფინანსებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 13 პირის, მათ შორის 3 ქალის წინააღმდეგ. გერმანიის მედია პოლიციის განცხადებაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ოპერაციის მსვლელობაში არავინ დაუკავებიათ და რომ ეჭვმიტანილების უმრავლესობა ახმოსავლეთ გერმანიაში მდებარე ტიურინგიის მხარეში იმყოფება.
Thüringen als gesamtes Bundesland ist
Thüringen მთელი მხარე არის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მიმდინარე ოპერაციების ფოკუსში. 14 ეჭვმიტანილიდან 11 არის აღრიცხვაზე აქ ტიურინგიაში და აქ ქალაქ ზულში იპოვეს თეთრი ფხვნილი. ჯერ არ არის ნათელი შესაძლებელი იყო თუ არა მისგან ასაფეთქებელი ნივთიერების დამზადება. ადგილობრივი პოლიცია ჯერჯერობით ამბობს, რომ თვითონ ფხვნილი საშიში არ არის.
Das sei ungefährlich gewesen.
აღნიშნა გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის კორესპონდენტმა დანიელ იოჰემ ტიურინგის ქალაქ ზულიდან რეპორტაჟში. ცნობილია ასევე, რომ ყველა ეჭვმიტანილის შემთხვევაში საქმე ეხება თავშესაფრის მაძიებლებს, რომელთა გერმანიაში ყოფნის სტატუსიც ჯერ არ არის მიღებული გადაწყვეტილება.
Seit dem vergangenen Jahr schon hat der Verfassungsschutz
კონსტიტუციის დაცვის სამსახური ჯერ კიდევ გასული წლიდან უთვალთვალებდა ზოგ პირს შემდეგ ადგილობრივი პოლიცია შეუდგა ნაწილის კომუნიკაციებისთვის თვალყურის დევნებას. ამას მოჰყვა ოპერაცია მთელ ფედერალურ რესპუბლიკაში. ამდენად ეს არ იყო სახელდახელოდ დაგეგმილი აქცია და ადგილობრივი პოლიცია ადასტურებს, რომ არ არსებობდა ტერორისტული თავდასხმის კონკრეტული საფრთხე.
იუწყება გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის კორესპონდენტი 25 ოქტომბერს ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით. გერმანიაში უსაფრთხოების გაძლიერებულ ზომებს მიმართავენ მას შემდეგ, რაც ივლისში ორი ტერაქტი მოეწყო და ორივეზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ.
მარიამ ჯავრელი გიამბობდათ გერმანიაში მომხდარის შესახებ. იქ ამ ქვეყნის პოლიციამ რამდენიმე რეგიონში ჩაატარა სპეცოპერაცია თავშესაფრის მაძიებელთა ჯგუფის ტერორიზმთან კავშირის ეჭვის გამო. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახალი ევროპით. ეს არის ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ევროკავშირის გარშემო გიამბობთ ხოლმე საქართველოს კონტექსტში. სწორედ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას ელოდებიან. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა კი სწრაფი შეჩერების მექანიზმის თაობაზე ყველა ინსტანციის დადებით პასუხს ელოდება. ამასობაში საქართველოში ზოგიერთი ექსპერტი და პოლიტიკოსი არ გამორიცხავს, რომ ევროკავშირის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხში ერთგვარი პაუზის აღება საპარლამენტო არჩევნების დასრულებას უკავშირდებოდეს. რა ხდება სინამდვილეში, ამის გარკვევის მცდელობას ჰქონდა ადგილი კობალი გლიკაძის ბრიუსელში ყოფნისას. ის ესაუბრა საქართველოს სრულუფლებიან ელჩს ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში და ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელს ნატალი საბანაძეს. აი რა უთხრა კობას დიპლომატმა.
ბოლო ინფორმაცია, რაც საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლას უკავშირდება, დათარიღებულია 5 ოქტომბრით არჩევნებამდე და მასში იყო ნათქვამი ასეთი რამ. ეს ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომ უვიზო მიმოსვლის მინიჭებას 5 ოქტომბერს მხარი დაუჭირა ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა, რომელიც ბოლო თვეებში გამართული რამდენიმე შეხვედრის დროს თავს იკავებდა დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისაგან. ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალების თანახმად, გადაწყვეტილების მიღებას ხელს უშლიდა შეუთანხმებლობა სწრაფი შეჩერების მექანიზმის თაობაზე. 5 ოქტომბრიდან გავიდა ახლა თითქმის 20 დღე. გაბატონ ნატალი, რა სიახლე ამხრივ და რა არის ეს სწრაფი შეჩერების მექანიზმი? რატომ აღმოჩნდა ამაზე მოთხოვნილება ევროკავშირის მხრიდან, როდესაც საქართველომ სავიზო ლიბერალიზების პროგრამის სამუშაო დავალებით, როგორც ამბობენ ევროკომისიის წარმომადგენლები, არაერთი მოხელე ბრიუსელიდან, ყველაფერი პირნათლად შეასრულა? რატომ?
ეს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დავიწყებ, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამით ფაქტიურად დამთავრდა ინსტიტუციური გადაწყვეტილების გამოტანა საქართველოს შესახებ. თქვენ იცით, კომისიის გადაწყვეტილება უკვე დიდი ხანია გვაქვს და დასკვნა, პარლამენტმაც მიიღო თავის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ეკუთვნის და უნდა მიენიჭოს ვიზა ლიბერალიზაცია, და ეხა კორეპერი, რომელიც არის საბჭო მუდმივი წარმომადგენლების, ანუ წევრი სახელმწიფოების ელჩების შემადგენლობით. მანაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მართალი ბრძანდებით საკმაოდ რთული იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ წევრი სახელმწიფოები ყველა არა რამდენიმე თავს იკავებდა საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, მწვანე შუქის მიცემაზე, რადგანაც ელოდებოდა აი ამ სწრაფი შეჩერების მექანიზმის წინსვლას და მიღებას. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადაწყვიტეს, რომ ეს გაგრძელდა და ამიტომ შესაძლებელია, რომ მიიღონ საქართველოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებაში ასევე ნახსენებია, რომ საქართველოს უვიზო მიმოსვლა ძალაში შემოვა მას შემდეგ, რაც შეჩერების მექანიზმის შემუშავება დასრულდება. ეს არ არის ახალი მექანიზმი, ეს არსებობდა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ წინა ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებშიც. სახელმწიფოებს შეეძლოთ და ქონდათ იმის საშუალება, თუ რაღაცა საოცრება ხდება და ირღვევა ყველანაირი წესები და ასე ვთქვათ მოლოდინები, რომ უვიზო შეუჩეროს რომელიმე სახელმწიფოს. ამის შესაძლებლობა არსებობდა. უბრალოდ იმის გამო, რომ და მე უკვე აღნიშნე, რომ საკმაოდ რთული კონტექსტია, რომლის პირობებშიც ხდება ამ თემის განხილვა, და ისე მოხდა, რომ საბჭოს წინაშე ერთდროულად აღმოჩნდა რამდენიმე წინადადება კომისიიდან. ეს წინადადებები ეხებოდა არა მარტო საქართველოს, საქართველო ადვილია პატარა ქვეყანაა, მაგრამ ასევე ეხებოდა უკრაინას, თურქეთს, კოსოვოს. 4 წინადადება ერთდროულად აღმოჩნდა საბჭოს წინაშე, აქედან ზოგი უფრო დიდია.
მათ სახმელეთო საზღვარიც აქვს, მით უმეტეს უკრაინას, რომელიც ცეცხლისალშია გახვეული.
ცეცხლისალშია გახვეული, აქეთ მიგრაციის კრიზისი, თურქეთი, კოსოვო და ამ შემდეგ. ამიტომ საკმაოდ რთული გადასაწყვეტი იყო ეს ყველაფერი. ამიტომ წერმა სახელმწიფოებმა იქ ფიქრეს, რომ ეს შეჩერების მექანიზმი, რომელიც არსებობს და რეალურად არასოდეს არ გამოყენებულა, უნდა დაიხვეწოს. იმიტომ რომ მათ მიეცეთ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი კონტროლი იმაზე, თუ რა ხდება საზღვრებზე. არის ჩამოწერილი რამდენიმე კრიტერიუმი, რომლის შემთხვევაშიც შეიძლება რომ ამოქმედდეს შეჩერების მექანიზმი. ანუ შეჩერდეს უვიზო მიმოსვლა, რა თქმა უნდა, ეს თავიდან იქნება დროებით. უნდა მოხდეს ამ პრობლემის აღმოფხვრა, იქნება დაიწყება მუშაობა იმ სახელმწიფოსთან, ვისაც ეს ეხება. საუბარია საოცრად, ესე ვთქვა, დიდ მოზღვავებაზე, მაგალითად არალეგალურად დარჩენილი ხალხის ან თავშესაბრის მაძიებელთა ძალიან მაღალ ზრდაზე. ესე ვთქვა, საკმაოდ კარგად გაწერილი კრიტერიუმებია, ეს არ იქნება ძალიან ადვილი და ესე ვთქვა ხასიათის გამოგაკეთებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აძლევს უფრო დიდ კონტროლს წევრ სახელმწიფოებს, რომ გააკონტროლონ რა ხდება საზღვრებში და ჩვენც გარკვეულწილად უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ჩვენნაირ ქვეყნებს ანიჭებს, რომ რაცნაირად ჩვენც გავაკონტროლოთ მიუხედავად იმისა, რომ იქნება უვიზო, მაგრამ უნდა იყოს ახსნილი ზუსტად ეს რას ნიშნავს, რამდენი ხანი შეუძლია ადამიანს გაჩერება, რომ ეს არ ნიშნავს მუშაობის უფლებას, რომ ეს არის რეალურად ტურისტული და მოკლევადიანი ვიზიტებისთვის.
ერთი პრაქტიკული შეკითხვა: თავის დროზე ევროკავშირის მისიამ საქართველოში გამოაქვეყნა ცელი წერილი მითები ევროკავშირის შესახებ. ეს ძალიან კაი წერილი იყო და მას ჰქონდა რეზონანსი. გამომდინარე იქიდან, რომ მოლოდინი მაღალია საქართველოში ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისა. თქვენ რა პრაქტიკულ რჩევას მისცემდეთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ გაეთვალისწინებინათ, რათა შემდგომში არ მოხდეს გაუგებრობები, ისეთი გაუგებრობები, რაც ამ შეჩერების მექანიზმის მოქმედებაში მოიყვანს და დააზარალებს საქართველოს?
ეს თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა, თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაა, რომ რა თქმა უნდა გამოიყენოს ეს უვიზო მიმოსვლა მაქსიმალურად, მაგრამ არ დაარღვიოს ის ლიმიტი, რომელიც არის დაწესებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც საუბრობდით ამ შეჩერების მექანიზმზე, თუ ძალიან დაგროვდა დიდი რაოდენობა ამ დარღვევების, ეს რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს და შეიძლება პრობლემები შეგვექმნას ყველას, შესაბამისად სახელმწიფოს. მე რამდენადაც ვიცი, საქართველოს მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიური კამპანია, ხდება ახსნა იმის, თუ რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობს. რეალურად ძალიან მარტივია, 90 დღეს არ უნდა გადააჭარბოს ადამიანმა და ჩამოვიდეს, წავიდეს, ესე ვთქვათ, ეს არის სრული თავისუფლება, უბრალოდ არ უნდა მოხდეს აი ამ ლიმიტის დარღვევა და არ უნდა მოხდეს რაღაც არაკანონიერი მოქმედებების ჩადენა უკვე როდესაც იქნებიან შენგენის ტერიტორიაზე, ეს გულისხმობს მაგალითად არაკანონიერად მუშაობას, იმიტომ რომ ეს არ იძლევა მუშაობის უფლებას და ასეთ ტიპის თავიდან დავიცხოთ.
ახლა რას თქვენ თქვით, პროცედურა სათქმელად იოლია, მაგრამ დროში რა დრო დაჭირდება ამას?
არც სათქმელად არ არის იოლი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცედურაა და ბევრი მოთამაშეა ჩართული. მე არ ველოდები ძალიან გაჭირვებას იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა დაინტერესებულია იმაში, რომ დროზე შემუშავდეს ეს მექანიზმი და წინ წაიწიოს თუნდაც ჩვენი ფაილი უკრაინის და ასე შემდეგ. თავმჯდომარე ქვეყანა ძალიან დაინტერესებულია, პარლამენტიც და ნუ საბოლოო ჯამში ეს არის ისეთი ტიპის შეთანხმება, რომელიც ჩვენს ზემოთ არის და ყველაზე გავრცელდება, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია მათთვის, რომ მიიღონ ისეთი ტექსტი, რომელიც ყველა საკმაყოფილებს და მერე ეს არ დაბრუნდება და არ იქნება ახალი გადახედვის საჭიროება, ამიტომ მუშაობენ ზოგადად მაგაზე. ველოდები რომ მალე.
ხალბატონო ნატალია, თქვენ ამ საფი შეჩერების მექანიზმზე ამოწურავთ ისაუბრეთ, მაგრამ Facebook-ის მოხმარებლის ერთ შეკითხვას მინდა გამოეხმაურო. ხო არ უკავშირდება ევროკავშირის მხრიდან საფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების თელობა იმ ვითარებას, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მისი პრეზიდენტობის ბოლო წელს რამდენიმე 1000 უცხოეთის, პირველ ყოვლისა თურქეთის მოქალაქეს მიანიჭა ყოველგვარი პროცედურების გვერდისავლით საქართველოს პასპორტები? ხო არ უკავშირდება ესე იგი შეშერების მექანიზმის დაჟინებული მოთხოვნა იმას, რომ ევროკავშირში შეცნობილი არის ადამიანები დიდი რაოდენობით საქართველოში, რომელსაც აქვს ეს პასპორტები?
არ ამგონია, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სადავო გადაწყვეტილება იყო და სხვა თემა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არ არის ფაქტორი, რომელზეც ჩემთვის გაუმახვილებიათ ყურადღება ან სადმე უხსენებიათ, ამას აუცილებლად იზავდნენ ეს ასე რომ ყოფილიყო. მითუმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთიც წამოგვეწია, როგორც გითხარით, და ასევე რიგში დგას იმისთვის, რომ მიიღოს ვიზა ლიბერალიზაცია, ამიტომ თურქეთის მოქალაქეებისთვისაც ეს ალბათ მალე გაჩნდება ესეთი შესაძლებლობა. კითხვა თავისთავად ლოგიკურია და კარგია, მაგრამ რეალურად ეს ფაქტორი არ იყო.
ჩვენ ვახსენეთ არჩევნები, ახლა საქართველოში არიან ექსპერტები, პოლიტიკოსები, პოლიტოლოგები, თქვენ იცით, აგიკითხავთ, რომ ისინი პირდაპირ უკავშირებდნენ ამ გადადებას, ასე ვთქვათ, სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის გადაწყვეტისა 8 ოქტომბრის არჩევნებს. მათ აქვთ უფლება, ლეგიტიმური უფლება, ასე იფიქრონ, ასეა თუ არა ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მე მაინტერესებს სხვა. არჩევნები ჩატარდა, იქნება მეორე ტური, ძალიან ბევრ ერთმანდატია მაჟორიტარულ ოლქში. ევროკავშირში როგორ შეაფასეს ხალხთა მოელჩო 8 ოქტომბრის არჩევნები, გამართა თუ არა მათი მოლოდინი, რომ ქვეყანა დგას სწორ გზაზე?
ევროკავშირის შეფასებები თითქმის მთლიანად ეფუძნებოდა იმ დამკვირვებლების შეფასებებს, რომლებიც გაჟღერდა. განსაკუთრებით ამხრივ მნიშვნელოვანია ეუთოს დამკვირვებლების შეფასება, რომელთაც აქვთ ეს საკმაოდ კარგად გამოცდილი მეთოდოლოგია და როგორც წესი მათ შეფასებებს იყენებს ხოლმე ევროკავშირიც. ამას გარდა ევროპარლამენტის დელეგაციაც იყო ჩასული და ბევრი სხვა. ამიტომ ძირითადად მათ გაიზიარეს და გაითვალისწინეს დამკვირვებლების შეფასება, კარგად შეაფასეს ეს არჩევნები და გამოთქვეს, ასე ვთქვათ, მოლოდინი და სურვილი, რომ ახალ მთავრობასთან გააგრძელებდნენ ურთიერთობებს.
მოსახლეობა, ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ამჯერად კომალი გილიკაძე მომზადა. ის ბრიუსელში შეხვდა საქართველოს სრულუფლებიან ელჩს, ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში და ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელს ნატალი საბანაძეს. მათი საუბრის თემა საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობა, სავიზო რეჟიმი და ასე შემდეგ სხვა თემები იყო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღიდან. Cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on Ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a child with your legs, what a fresh to divide. Everyone is getting brothers when your wings spread wide. Turn off your coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. Klagen des Goldes Rauchere an den Kopf. Wir regieren den Heck. Ihr da im Wasser, was weint ihr herauf? Hört, was Mutter euch wünscht.